Društvo cynikov predstavlja drugi del radijske post-noir nadaljevanke Diabolično. Prvi resen dan 9. februarja 2025. Poprečna temperatura -9 stopinj Celzija. Poročila radija BBC z 9. februarja 1945. Sončni vzhod ob 7.14, sončni zahod ob 17.18. Kosilo, večerja ali jedilnik? Neznani. AFB je prišel iz zapora. Pred zaporom ga je čakal avtomobil, ki mu ga je pripeljal prijatelj in v katerem je bila torba z nekaj zimskimi in drugimi oblekami, ključe pa je izročil direktorju zapora. Ta je AFB-ju dal ključe še v notranjosti stavbe in dejal:
Hinterlis ermicht verleicht eine Nachtricht. Mi je morda pustil kakšno sporočilo?
Na, das ist ja ein interessanter Freund. Imaš zanimivega prijatelja. Samo pripeljal ti je avtomobil in odšel. Niti počakal te ni.
O, wie lange ich schon. O, kako dolgo že nisem bruhal zelenega žolča po vsem tem zdravem življenju v zaporu. To bi bilo že nekaj za začetek.
Ja, da. Pustil je kuverto. Iz varnostnih razlogov smo morali preveriti, kaj je v njej. Mislim, da samo krajši stavek v slovenščini na tem papirju. No, tako, seveda. Pa želim ti veliko uspeha. Tam zunaj. Volk, da draußen.
Podal mu je pismo in August Forel Bordelo oziroma AFB se je zahvalil ter podpisal potrdilo, da je prejel ključ od lastnega avtomobila. Na poti do njega je prebral stavek na papirju. Pisalo je: pri ribniku 11. februarja 2025 ob 3 popoldne. Geslo: muči me ali imaš kašen ruporut? Bilo je zelo mrzlo in veter je občasno nosil sneg. Pred mejnim prehodom Šentil, do katerega je prišel zgodaj popoldne, se je začudil, ko je videl toliko policistov in carinikov ter nekaj avtomobilov ob strani. Ustavili so ga policisti na slovenski strani. Policistka ga je terjala.
Dokumente, prosim, gospod.
Zakaj?
Imamo pomemben političen dogodek, vrh sveta Evropske unije in smo uvedli kontrolo na meji za 4 dni.
Podal je dokument policistki in jo vprašal:
kakšna politična ureditev je trenutno v tej državi?
Saj ste državljan, to bi morali vedeti. Parlamentarna demokracija.
Status spolov, gospodična?
Policistka je odgovorila osorno:
enakopraven! Gospod, vprašala vas bom takoj, ukolikor imate kakršne koli psihoaktivne substance, nam jih izročite takoj in ne bo nobenih posledic. Brez kazni. V nasprotnem bomo pregledali avtomobil in vas.
Nič nimam.
Gospod, prosim, izstopite iz avtomobila in pojdite z mano do pisarne.
Izstopil je iz avtomobila in pri tem je padla prazna pločevinka piva iz predala ob sedežu. Brcnil jo je nazaj proti avstrijski meji.
To početje je nezakonito, gospod, še posebej, če ga izvajate pred javno osebo. Pojdite z mano v pisarno.
V pisarni je bil še en policist, ki je preverjal njegovo kartoteko, medtem ko je kolegica pisala položnico za kršitev javnega miru in reda.
Najprej bova pihala.
Pihal je? In naprava je pokazala 0,2 količine alkohola v krvi. Začelo se je spraševanje, ampak še preden je postavila prvo vprašanje, jo je AFB prehitel.
Koliko si plačana za to?
To ni vaša stvar.
Morda res ne. vendar bi se glede na zunanjo podobo lahko prodajala vsaj za 10 000 evrov na mesec.
Še enkrat bom ponovila. Če imate kakršnekoli psihoaktivne substance, jih lahko na tem mestu brez kazni predate. V naši državi imamo vedno več težav zaradi drog, zato je najbolje, da odkrito poveste. Lahko dam tudi poklicati pse iz sosednjega mejnega prehoda. Vidim, da imate zelo čudne oči.
Ni več gledal v oči policistki, ki je spraševala, ampak skozi okno pisarne, v tovornjak, ki so ga pregledovali in je imel na prikolici reklamo za domače meso. Po 3 sekundah tišine je odgovoril z vprašanjem.
Kje lahko tukaj najdem dobrega odojka?
Še vedno je gledal skozi okno in ne njiju. Policista sta se začudeno spogledala in padal je signal, saj je drugi policist v kartoteki videl marsikaj.
Ja, dober, no, če ne grije, ne grije. No, zdaj pa prosim, lepo, ne, da slečete svoje cote, pa vas bom jaz malo pogledal. Pol bomo pa še malo avto pogledali, ne, kaj vi kaj furate sabo.
Popolnoma se je slekal, vsaj do spodnjih hlač. Medtem pa so preiskovali avto. Pri sebi ni imel skoraj nič. Ko je bil nak, no skoraj nak, je policist pregledal vse žepe kavbojk in bunde. Našel je nekaj škatel vžigalic, 2 škatli cigaret in malo drobiža. Po pregledu oblek je vzel tanko lučko in dejal.
No, zdaj vas pa še drugič prosim nekaj, ne? Ampak zdaj vas prosim, da te slekli tele spodne gate, pa dejte mal tele vaše kosmate noge mal raztegnit, no, da vas vidimo.
Uperil je luč v njegov anus in rekel.
Ja, takole bom rekel, ne? Anus zgleda še kolikor tolik nedolžen. Tako da ajde, ne? Ajde, oblečte se, pa pospravite tele svoje cote pa stvari, ajde.
AFB se je oblekel in čakal 10 minut v pisarni, da je bila preiskava avtomobila končana. V avtomobilu je imel v tem trenutku zgolj potovalko z nekaj oblekami. Policistka mu je nato dala položnico. Ni je hotel vzeti. Odgovoril ji je.
Imejte jo zase.
V redu, saj vam bomo trgali denar iz računa.
Jeste, mnogo ti znaš.
Pregled avtomobila je bil končan in prijazen policist ga je pospremil. Rekel je sledeče.
No, gospod, zdaj pa lahko greste, ne? Malj se vam upravičujemo za tele pizdarije, ampak kar se pa more, ne? Tukaj le imate pasport, pa če smem še dodati, gospod, srečno vožnjo, ne?
Pogledal ga je in preden je speljal, zgolj rekel.
Ne rabim tega.
Policist je pogledal svojo kolegico.
Ti, tole je bil pa en sumljiv tip, a? Jaz mislim, da tale sploh ne spoštuje življenja, ne? Veš, da je to cinik, ne? Ciniki so te, ja. Leti to, bil je v zaporu 5 let zaradi ropa na Dunaji, v katerem je pa še en človek nastradil. Je čak. Sicer ni izgubil življenja, ampak vsejen tole je res malo sumljiv, kaj praviš, no?
Policistka je odgovorila.
Kaj jaz pravim? Sej mu bo davčna uprava odtrgala denar iz računa. To ga bo spametvalo, vedno deluje. Naše finančne metode imajo racionalen temelj. One spametujejo ljudi, veš?
Ko je prispel do svoje hiše, do katere sicer ni šel direktno z mejnega prehoda, saj je bil vmes še v nabavi in malo okoli, se je samo bežno ustavil in pogledal stanje. To ni bilo najboljše, saj že več let nikogar ni bilo v hiši. Sprehodil se je po njej in se malo zamislil. Kot da bi prišli neki zelo stari nejasni spomini na plano. Odšel je nazaj do avtomobila in se zapeljal do razkošne vile, ki je bila približno 500 metrov hrib od njegove hiše. Ko je prispel, si je ogledoval vilo, ki jo je seveda že dolgo poznal, prav tako tudi njeno notranjost. Snel si je rokavice in otresel sneg s čevljev pred vhodom, nato pa pozvonil. Ura je bila 8:30 zvečer. Demonika in Natazanihil sta bila v jedilnici. Natazanihil je vprašal:
Ali koga pričakujeva?
Ne vem, je odgovorila demonika. In odšla je do vrat. Odprla jih je in vedela je, da bo pred njimi videla Augusta Forela Bordela.
Zdravo, prispel sem.
Končno.
Vstopil je in se sezul. Snel na hrbnik, slekal bundo ter vse skupaj z rukavicami vred vrgal na prvi stol, ki ga je zagledal pred sobi na začetku hodnika. Prižgal se je cigareto, rekoč:
Kje je Natazanihil?
V jedilnici.
Jedilnica je bila na drugem koncu hodnika, tako da se do tja ni slišalo, če si se pogovarjal pred sobi. AFB je pogledal demoniko.
Ta plan, za katerega sva se zmenila, koliko dni hočeš, da traja?
Recimo 5. Tam nekje.
V redu. Najprej se na hitro stuširaj, kasneje se več ne boš.
AFB je pobral nahrbtnik iz stola in demoniki še dodal:
Ko se vrneš iz kopalnice, bomo najprej odigrali 2 uvodni sekvenci Sibidija.
Ali so te zaustavili policisti na meji? Včeraj sem ujela en prispevek pri poročilih. Da. Čisti dolg čas.
Na poti do jedilnice si jo ogledoval konstelacijo, če še takšna, kot se je spomni. V jedilnici ga je Natazanihil pogledal z ambivalentnim občutkom začudenja in nelagodja ter molčal. AFB se je usedel tako, da sta bila obrnjena s hrbtom drug proti drugemu. Nato si je iz dokaj prazne steklenice natočil viski v kozarec. Potegnil je dim iz cigarete, zelo zamišljeno, in nato naredil požirek.
Natazanihil, zakaj ne bi, ko si že tako presenečen, odigrala začetnega dela radijske igre Sibidi, ki si jo spisal? Zagotovo še znaš uvodni del, ne?
Ne znam ga več na pamet. Minilo je že kar nekaj časa.
Zato sem prinesel skripte. Katero vlogo boš imel, Natazanihil?
Vlogo? Močvirski Rottweiler?
AFB je ob pristanku Natazanihila na vlogo rekel sledeče:
Dobro. Potem meni preostane samo druga uvodna vloga. Diktator Čuba od Kapitalizator.
Ampak potrebujeva še naratorja.
Zato bova počakala demoniko, da se vrne iz kopalnice. Se je bila ona narator v tej igri, če se ne motim.
Konec drugega dela radijske post-noir nadaljevanke Diabolično. V naslednjem delu sledijo diabolične igrice v smučarski vili demonike pod Goltemi v Savinjski dolini. Ne zamudite že čez eden teden na valovih radio.
Ha ha ha.